Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bivši predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, Ljubiša Krgović, tvrdi da se država zaduživala da bi spasavala Prvu banku, koja je pod kontrolom porodice premijera Mila Đukanovića.
Svi problemi u Prvoj banci su riješeni na štetu javnog interesa. Vlada je prodala Elektroprivredu da obezbijedi likvidnost i kapital toj banci. Država se zaduživala, uzimala skupe kredite da bi održavala likvidnost te banke.
Očuvanje jedinstvenog sistema pravosuđa i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od misije Euleksa glavne su obaveze vlade Kosova, kazao ministar pravde Kuči. Zbog organizovanja radničkih protesta pre dva mjeseca, novi vlasnici splitskog brodogradilišta najavljuju 13 otkaza. Predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita Svone Šegvić.
Osjećam se poslije 41 godinu radnog staža u Brodosplitu. Toliko tužno za svoj Split, jer eto, iz pete okolnosti sam pravi Splićan, što sam ono reče iz kolina. Split je pao, a ništa se nije dogodilo.
Različiti stavovi vlasnika ugostiteljskih objekata i muzičara u Bosni i Hercegovini o naknadi za puštanje muzike u lokalima.
Došlo je dotle da se mali objekti počinju gasiti sa razno raznim nametima.
Plaćanje paušala od strane ugostitelja je potpuno normalno stvar. To se mora. I to je uđeš u svoju poslugu, neće daći mimo kasije bez da platiš.
Šta o obustavljanju dodele nacionalnih penzija zaslužnima u kulturi Srbije za naš program, kažu glumci Eva Ras i Milan Gutović.
Ako ste čankolizac, onda dobijate, a ako ste samostalni, onda ćete doživotno otplaćivati dugove.
Tu su se neki lozi umešali, kao recimo teatrolozi, pa su se na kraju umešali i estradni umetnici. Napravila se jedna takva papazijanija.
Književnik Vladimir Arsenijević govori za Radio Slobodna Evropa o suočavanju sa prošlošću na primjeru izložbe u Beogradu stradalima iz porodice Bogujevci.
Prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio: samo mrtav Šiptar je dobar Šiptar. Naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o tvrdnji bivšeg predsjednika Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiše Krgovića da se država zaduživala da bi spasavala Prvu banku koja je pod kontrolom porodice premijera Mila Đukanovića. Krgović se prvi put oglasio nakon smjene pre 15 dana, a tokom sinoćnjeg televizijskog intervjua podrobnije govorio o navodnim zloupotrebama Mila Đukanovića. Istovremeno Milo Đukanović je odlučno odbacio Krgovićeve navode u intervju za emisiju Živa istina, a koja će u petak večer biti emitovana na televiziji Atlas. Takvog zahtjeva sa moje strane nikada nije bilo i ponavljam da je reč o zaista veoma bestidnom klevetanju od strane gospodina Krgovića, koji na taj način pokušava da najavi svoj novi politički život, smatra Đukanović. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Svi problemi u Prvoj banci su riješeni na štetu javnog interesa. Vlada je prodala Elektroprivredu da obezbijedi likvidnost i kapital toj banci. Država se zaduživala, uzimala skupe kredite da bi održavala likvidnost te banke. Od mene traženo da dozvolim korišćenje obavezne rezerve Centralne banke, Prvoj banci, vezano za njihov aranžman u Željezari. A Prva banka nije imala tu obaveznu rezervu. Znači da se njima, da se praktično napravi emisija, da se omogući Prvoj banci da koristi taj novac. Mislim da se radilo o iznosu negdje 12 do 15 milijuna.
Ovako je bivši prvi čovjek Centralne banke Ljubiša Krgović optužio premijera Mila Đukanovića da je zaduživao državu i prodao skoro pola Elektroprivrede samo da bi održavao likvidnost Prve banke koju kontroliše njegova porodica, odnosno da je pokušao i da izdejstvuje da Prva banka koristi 12 do 15 miliona eura iz obavezne rezerve kojom ta banka više nije raspolagala. Krgović je tokom intervjua televizije Vijesti zaključio i da su stotine miliona eura koje su zbog podgoričkog kombinata Aluminima pale na teret budžeta, odnosno građana Crne Gore, rezultat odluka koje su donošene rukovođenjem privatnim interesima. interesima. Đukanović je preko noći promijenio namjeru neformalnog vladinog kriznog komiteta da uvede stečaj u KAP, rekao je bivši prvi čovjek centralne banke, navodeći da je ta odluka promijenjena nakon premijerove posjete otvaranju, kako je rekao, nekog ruskog kompleksa u Turskoj. Iako je prve optužbe iznio još prije 15 dana, Krgović kaže da ga tužilaštvo do sada nije kontaktiralo, a upravo na reakciju nadležnih pozivaju članovi parlamenta. Na Krgovićeve optužbe reagovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Pozivam bivšeg predsjednika savjeta centralne banke da sve što ima procesuira nadležnim organima, apsolutno će imati punu podršku SNP-a u toj proceduri, da nadležne institucije ispitaju te navode. Ono što smo mi kao SNP nebrojeno puta tvrdili jeste da je centralna banka tada, dok je on bio predsjednik savjeta, jer se to tada dešavalo, bila u funkciji komercijalnih banaka i da zato imamo probleme koje imamo. Dakle, i u funkciji te banke.
Reagovao je i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Da se ne radi o Crnoj Gori, pitao bi ga zašto do sad nije progovorio, imao je toliko godina, ali pošto se radi o Crnoj Gori i to je prava rijetkost, tako da smatram da je ovo vrlo važno svjedočenje i nadam se da zaista državni tužilac, pa makar bio i VD, neće preko ovoga preći, da će se konačno pokrenuti kamen niz stranu planine koji će pred sobom da ponese sve što treba, a što zaustavlja Crnu Goru u njenom napretku.
Radunović očekuje da će u parlamentu biti reakcija, ali ne i institucionalni odgovor Skupštine.
U svakom odboru i u svakoj ad hoc stvorenom radnom tijelu većinu ima vlast ili eventualno je isti broj poslanika iz vlasti i iz opozicije, tako da se ne može doći do nikakvog zaključka, jer među poslanicima iz vladajuće koalicije nema ljudi koji su spremni da se suprotstave volji Mila Đukanovića, pa čak ni kad je to protivno njihovom zdravom razmišljanju.
Predsjednik odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović, koji ipak najavljuje da će se o ovom pitanju najvjerovatnije raspravljati na već zakazanim konsultativnim saslušanjem u vezi sa radom centralne banke, reagovao je i na Krgovićeve tvrdnje da je njegova socijalistička narodna partija premijeru Đukanoviću pomagala pri urušavanju kontrolnih mehanizama, a da su zauzvrat dobili po jedno mjesto u savjetu centralne banke i državnoj revizorskoj instituciji.
Što se tiče SNP-a, sve smo radili javno u skladu sa procedurama, a izbor članova senata DRI je bio javan i gospodin Pešić izabran jednoglasno u parlamentu, na to smo ponosni, kao i gospodin Srđan Božović koji je također jednoglasno imenovan u Savjet centralne banke. Dakle, sa punom indignacijom odbacujem sve optužbe, a postavljam samo jedno jedino pitanje gospodinu Krgoviću da objasni kome je dao donaciju, kojoj dnevnoj novini za štampanje kalendara upravo te 2009. godine, čuvene godine, sa koje banke 700.000 evra depozita prebacio nezakonito i da objasni porijeklo svoje imovine koja je veoma velika i svakako neproporcionalna prihodima koje imao dok je bio guverner centralne banke. Odnosno predsjednik savjeta, guverner nikad nije bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku politička scena Kosova, očuvanje jedinstvenog sistema pravosuđa i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od misije Euleksa glavne su obaveze vlade Kosova, kazao je ministar pravde Hajreddin Kuči tokom predstavljanja rada iz 2013. godine, ali i prioriteta za godinu koja slijedi. Kuči je kazao da će se u sklopu angažovanja za uspostavljanje sustava na severu Kosova istovremeno očuvati jedinstveni sistem. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Izjave ministra pravde su usledile nakon tvrdnje iz Beograda da na severu Mitrovice bude osnovni sud koji će pokrivati 4 opštine na severu i u kojem će raditi isključivo srpski tužioci i sudije. Angažovaćemo se za integrisano sudstvo, na to uzimamo u obzir i sever zemlje, a posebno primenljive zakone jedinstvenog karaktera i hijerarhiju sistema sudskog saveta i tužilaštva za institucije na Kosovu, kazuje ministar Kući. Pored toga, on je dodao da će prioritet njegovog ministarstva biti i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od Euleksa. U junu 2014. godine Evropska unija će saopštiti odluku da li će biti ili ne restrukturisanje ove misije. Vlada Kosova je već pripremila strategiju preuzimanja nekoliko izvršnih ovlašćenja od ove misije, kazuje Kući. Očekujemo da 15. juna 2014. imamo novu misiju Euleksa kompleksa na Kosovu, uzimajući u obzir izvršni karakter koji ostaje, karakter nadgledanja koji će biti veći nego što je sada, kao i delovanja na severu zemlje, kazuje Kući. No su međunarodni procena, ali istraživački izveštaj domaće organizacija, sudstvo i pravosudni sistem na Kosovu još uvek pod uticajem politike. Zbog mnogih nerešenih predmeta, sistem još uvek nije reformisan. Ministar Kući obećava da će biti evidentni pomaka već prestojećeg meseca. On je već pomenuo i poboljšanje u infrastrukturi, odnosno izgradnju Palate pravde i zatvora visoke bezbednosti. Što se tiče teških krivičnih dela, na Kosovu uočeno nešto što do sada nije viđeno, dodaje on.
Momentalisht, i shënimet e fundit i kanë qenë 1865 veta.
Trenutno, po poslednjim informacijama, ukupno je 1865 zatvorenika u popravnim službama. Nije za pohvalu, ali tokom mog mandata povećan je broj zatvorenika. Zatekao sam preko 800, a sad je preko 1800, kazuje Kući. Inače, poboljšanje imidža, povećanje poverenja građana u pravosudne organe, profesionalno osoblje, manji broj nerešenih problema su ostali prioriteti Ministarstva pravde u narednoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
O suočavanju sa prošlošću. Beogradski književnik Vladimir Arsenijević govori za Radio Slobodna Evropa o srpsko-albanskoj saradnji na primjeru dva projekta u oblasti kulture, jednom u Beogradu i drugom u južnom delu podeljene Mitrovice. Pre toga analizira kulturnu scenu u Srbiji, za koju tvrdi da je parohijalno zatvorena, dosadna, smaračka, ali da se na marginama događaju neki kreativni projekti koju je pokrenula grupa entuzijasta, između ostalog u zanimljivim prostorima u Savamali, delu Beograda tik uz reku, razgovarala Branka Mihajlović.
I videli smo koliko je malo zapravo potrebno da to samo po sebi izazove recimo talas poseta Beogradu, jednu veliku promenu doživljaju Beograda kod mogućih stranih gostiju. Vi ako pratite kako se piše o Beogradu u posljednjih nekoliko godina, on se tituliše kao Berlin jugoistoka, kao prestonica alternativne kulture Balkana. Jedna divna stvar koja je rezultirala samo jednom malom sinergičnim delovanjem, dakle jedne institucije, to jedne od opština grada Beograda i nekoliko ovih organizacija iz polja kulture. Pa možete vi misliti koliko bi efekata bilo kada bi se ta vrsta delovanja podigla na više nivoa, i na nivo grada i na nivo Ministarstva kulture i tako dalje. Međutim, to se ne događa iz dobro poznatih drugačijih razloga. Mi dalje hoćemo da udaramo u isti bubanj i dalje hoćemo da premotavamo naše herojske bitke i naše velike poteze i da samo pričamo o tome kako se u ovom ili onom istorijskom trenutku nešto svet silno divio Srbiji, pa tog silnog divljenja eto nas tu gde jesmo.
Da li mislite da je značajan pomak i značajan događaj umetnička postavka u Kulturnom centru Beograda o stradanju porodice Bogujevci u Podujevu. Verujete li da su takvi umetnički projekti delotvorniji od svih drugih načina suočavanja sa prošlošću i da li je to možda pravi način da se angažuju umetnici u regionu?
Znate, ta izložba je otvorena i mislim, bila je stroga kontrola na ulazu, što isto stvar činilo onako groznom i ostavljalo gorku knedlu u grlu, ali eto, to je realnost u kojoj živimo. I eto, neko je ušao ko o tome ne misli jako dobro, tako da je prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio samo mrtav šiptar je dobar šiptar. I o kojoj vi promjeni svesti uopšte možete da govorite u takvoj situaciji? To su jednostavno naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom. Znači, jednom potpunom odbijanju da se osjeti bilo kakva tragedija i da se empatijski reaguje bez nacionalnog prefiksa. Da se osjeća tragedija ljudi, jel, a ne koje kakvih Srba i Albanaca. Mislim, to su užasne stvari. Mi smo održali festival na jugu Kosovske Mitrovice, dan pred ponovljene izbore, znači 15. novembra, dan pred ponovljene izbore na tri glasačka mesta na severu. Stavili smo plakati na srpskom, engleskom i albanskom jeziku. Štampar Albanac greškom nije oštampao plakate na albanskom. Tako da je ceo jug bio oblepljen našim plakatima na srpskom i na engleskom. Imali smo punu salu. nije bilo ni naznake incidenta u tom jednom gradu gde je običan život nemoguć, gde se vi probijate kroz barikade, bodljikave žice i gledate svoje komšije sa druge strane reke kao da žive u nekoj bi za druge strane ogledao. Pa nije bilo incidenta. A ovde u Beogradu jedna izložba je uređena za jedan mali broj ljudi i opet se pojavila jedna gomila razjarenih bitangi i ispred njih policija. Da mi ne možemo da gledamo stvarnost nikako drugačije nego preko policijskog kordona 2013. godine, zato što mislimo da nije u redu ubijati cele porodice i dvogodišnju decu. Eto, to je stvarnost u kojoj mi živimo. Tako da ja mislim da su ti događaji fantastični i stvari koje ja radim su usmerene u tom smeru i mi ćemo tokom 2014. opet govorimo o udruženju Krokodil imati čitav niz aktivnosti na temu nekog pokušaja dodatnog približavanja srpske i kosovsko-albanske kulturne scene.
Da li regionalno povezivanje stvaralaca u oblasti filma, pozorište, evo književnosti o kojoj ste vi govorili, može da se nazove laganim povratkom kulturnog ex-jugoslovenskog prostora?
Da budem iskren, kad sad motamo nazad, mi smo sa tim intenzivno krenuli 2000. godine, kada smo pokrenuli izdavačku kuću Rende i krenuli u tu vrstu baš jako sistematičnog, intenzivnog regionalnog delovanja. Međutim, da budem iskren, i to se nastavilo i kroz moje angažovanje u VBZ-u, onda Festival Krokodil i tako dalje. Ali da budem iskren, je uopšte ne ide neke velike pomake od 2013. I također hoću kažem još nešto, jer je to neprestano frustriralo. Pa dođe ovo sa sličnostima. Što je meni interesuje sličnosti? Mislim, sličnosti su zgodne kao platforme. Eto, zgodna platforma jezičkih sličnosti. Pa ne moramo da se prevodimo, jel? Ali ja sam zainteresovaniji za razlike. I meni su razlike divnije i nekako su mi i zabavnije. To je možda neki put. Mi van ovog regiona ne možemo. To je ta fantazija svih šovinista i nacionalista ovog sveta koju oni nikada, jedna jednačina, koju oni nikada nisu umeli da razreše. U fantazijama nacionalista postoji jedan trenutak u nekoj nikad dosegnutoj budućnosti gde nema ni jednog, recimo, Albanca više na svetu ili nema ni jednog Hrvata na svetu. I mi smo sad sami čisti i slobodni i oslobođeni svih sve te problematike. I šta si razrešio? Znači, ja verujem u uzajamno poštovanje, radostan sam, moram to da kažem, ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vreme i na ovom mestu. Makoliko to paradoksalno zvučalo, ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
Književnik Vladimir Arsenijević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini objavljujemo u nedelju emisiji za Srbiju i našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikalne teme. Zbog organizovanja radničkih protesta pre dva meseca, novi vlasnici Splitskog brodogradilišta najavljuje 13 otkaza za kolovođe. Sindikati su ogorčeni ovim potezima novih vlasnika, ali nadaju se da će prevladati razum te da će se odustati od otkaza. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Privatizacija hrvatskih brodogradilišta bio je jedan od uvjeta za hrvatski ulazak u Europsku uniju. Iako je novi vlasnik Splitskog brodogradilišta Samoborski div imao izvrsne reference, sindikati ih nisu dočekali raširenih ruku, a u listopadu su radnici za vrijeme jednog od prosvjeda upali i u upravnu zgradu. 250 tada suspendiranih radnika kažnjeno je disciplinskim kaznama, a za njih 13 koji su po ocjeni uprave predvodili prosvjed slijedi otkaz. Član uprave Brodosplita Darko Papo novinarima je kazao kako su to rezultati istrage poslovodstva o nemirima u škveru 16. listopada.
Isključivi razlog je upad u upravnu zgradu Brodosplita, istjerivanje ostalih radnika iz kancelarija i na taj način ugrožavanje njihove sigurnosti, i to je jednostavno nešto preko čega se nije moglo proći. Ukupno je bilo privremeno udaljeno s posla 243, međutim od svih njih 13 je zapravo označena ili identificirana od povjerenstva koje je imalo taj zadatak kao kolovođe ili kao oni koji su tu prednjačili u tome.
Jedan od trojice sindikalista kojima je od prosvjeda u listopadu zabranjen ulaz u krug brodogradilišta, predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita Zvone Šegvić, kaže za naš radio kako u ovoj državi dobro prolaze samo oni sindikalisti koji potpisuju sve što im država i kapital stave pred njih.
Dva sindikalna čelnika su od poslije mukotrpne borbe uspjeli izgubiti Božićnicu, Uskrsnicu i sve do 2016. godine i svi zahvale. I takvi ljudi dobro prolaze, su apsolutno, apsolutno u vezi sa i onom prošlom i ovom vlašću, a mi koji pokušavamo sindikalno djelovati na kako treba, jednostavno stigmatizirani, osjećam se poslije 41 godinu radnog staža u Brodu Splitu. Toliko tužno za svoj Split, jer eto, iz Splita okolnosti sam pravi Splićan, što sam ono reče iz Kolina. Split je pao, a ništa se nije dogodilo.
Naime, splitski škver je u 80-ima bio najveći hrvatski izvoznik sa 12.000 zaposlenih. Nakon privatizacije na burzu je otišlo novih 1.500 ljudi, pa se broj zaposlenih stabilizirao na 2.000. A što se Splita tiče, broj nezaposlenih se opasno približava brojci od 20.000, a stopa nezaposlenosti u gradu i županiji dvostruko je viša nego primjerice u Zagrebu. Ništa ne mijenja stvari što je od 13 ljudi kojima će biti uručeni otkazi, njih 9 sa ugovorima na određeno vrijeme, koji su većini već istekli, a od petorice ljudi s ugovorima na određeno vrijeme, jedan je sam predložio sporazumni raskid. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske, Vedran Dragičević, rekao nam je kako još ništa službeno otkazima nisu dobili.
Kad dobijemo dokumentaciju, koliko do toga dođe, moramo nastaviti pravnu borbu i siguran sam da ćemo je dobiti. Ono što je najvažnije u cijeloj priči je zapravo da je brodogradilište privatiziramo u jednom dosta teškom ozračju nepovjerenja. Radnici su bili naoruženi strahom i zapravo se neke stvari događaju i spontano samo zato što se nepovjerenje razvilo do te mjere da zapravo niko više ništa ne vjeruje.
Kako dalje? Treba stati na loptu, kaže Dragičević.
Treba sjeti za stol, svi ratovi su završili, pa će i ovaj sukob isto tako završiti ovaj, na način da se sjedne i dogovori se.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O zaštiti autorskih prava u Bosni i Hercegovini. Vlasnici pojedinih ugostiteljskih objekata u Banja Luci ovih dana neugodno su bili iznenađeni posjetom tržišne inspekcije, koja im je napomenula da su obavezni plaćati zaštitu autorskih prava za muziku koju puštaju svojim lokalima. Reč je zapravo o zakonu koji je usvojen još 2010. godine na državnom nivou, a koji se sada počinje primjenjivati. Ugostitelji tvrde da su iznosi naknada veliki, dok u nadležnoj asocijaciji kompozitora muzički stvaralac uveravaju da je krajnje vrijeme da se ta oblast uredi, pripremila Maja Bjelajac.
Još jedan u nizu nameta, ovoga puta za muziku koju puštaju u lokalima, tjera vlasnike da stave ključ u bravu. Tvrde da su tek ovih dana iz medija čuli o naknadama koje moraju plaćati, a da detalje o tome koliko, kome i na koji način još uvijek ne znaju. Vlasnica jednog kafića u Banja Luci kaže da je to još jedno opterećenje u i onako teškim uslovima rada.
Došlo je dotle da se mali objekti počinju gasiti sa raznoraznim nametima. Mi smo spremni da platimo sve poreze i sve usluge koje trebamo da bi se naš posao mogao nastaviti. Međutim, cifre od par stotina maraka na nivou godišnjem su jako pretjerane na svu ovu krizu.
Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH ovlaštena je da sa poslovnim subjektima sklapa ugovore kojima se definiše iznos naknada. Direktor asocijacije Mirza Hajrić pojašnjava da je sa ugostiteljima postignut dogovor o tarifi, što je i objavljeno u službenom glasniku.
Recimo za jedan kafić prosječne veličine, naknada za muziku iznosi cijena jedne kafe na dan, to je da kažem ugruba tarifa, znači jedan prosječan kafić zavisno od mjesta u kom se nalazi i može da plaća 20 maraka ako se nalazi u Vakufu ili Čapljini ili Prijedoru, ako je u Sarajevu, Banja Luci, u centru grada može to da bude 30, 40, 50 maraka u zavisnosti od radnog vremena, od ponude, od cijena i mjesta u kom se nalazi, od zone jel, u kojoj se nalazi.
Frontman benda Letu Štuke Dino Šaran kaže da je nepravedno što muzičari u Bosni i Hercegovini od rata ne ostvaruju autorska prava.
Plaćanje paušala od strane ugostitelja je potpuno normalna stvar. To se mora. To je uđeš u samoposlugu, neće izaći mimo kasije bez da platiš. Ako nećeš muziku u kafani, nije problem. Ne moj imati muziku u kafani, neće plaćati.
Dino Šaran kaže da se u neuređenoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina stvari ipak pomjeraju s mrtve tačke.
Ja sam dobio neku lovu ove godine, prošle godine i kolege moje neke još uvijek to nije uređeno kako treba, ali polako, step by step, do sad nije bilo ništa.
Đurica Štula iz banjalučkog benda Sopot također pozdravlja primjenu zakona koji štiti autorska prava muzičara.
Ne razumijem i ugostitelje kojima je svaki dodatni namet problem. Opet, ako gledamo tako, ako to svedemo na neke male brojeve, nek svi ugostitelji ugase na dan muziku kafića, pa nek vide kako će im biti.
Novac koji asocijacija prikupi za muzička prava distribuira se na osnovu izvještaja elektronskih medija o broju emitovanih kompozicija. Jedna od medijskih kuća s kojom Amus već ima ugovor je BN Televizija. Prema riječima direktora Vlade Trišića, BN izdvaja 2,5% od svog prometa za muziku koja se na toj televiziji emituje.
Godišnje Amus plaćamo negdje oko 50.000 maraka i naravno samim tim zaštićeni smo za sva autorska prava koja i mala i velika koja emitujemo u našim programima.
Trišić podsjeća da su autorska prava za emitovanje muzike zaštićena svugdje u svijetu, te da se podrazumijeva da zakonska regulativa u toj oblasti funkcioniše i u Bosni i Hercegovini.
Da li je osnovica obračuna adekvatna potrošačkoj korpi i ekonomskoj moći Bosne i Hercegovine, to je jedno pitanje o kome sigurno treba razgovarati. Sigurno da podržavamo jedan takav zakon, jer autorska prava u ovoj zemlji moraju se poštovati i samo pronaći modalitete, odnosno uskladiti sa ekonomskom moći Bosne i Hercegovine.
I dok su muzičari zadovoljni što država konačno prepoznaje njihov rad, ugostitelji već razmišljaju kako da zaobiđu zakon o autorskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dodjela nacionalnih penzija zaslužnima u kulturi Srbije, što je protekle godina pratilo brojne kontroverze, privremeno je obustavljena. Ova odluka ministra kulture Ivana Tasovca naišla je na odobravanje jednog dijela javnosti, ali i primjedbe nekih umetnika, pripremio Zoran Glavonjić.
Nacionalne penzije najbolji su dokaz u što se pretvaraju najbolje namjere ako se sprovode bez institucionalnog okvira, u ruglo i ismevanje građana i kulture. Ta agonija mora da se prekine, izjavio je Ivan Tasovac, ministar kulture, i tako najavio da će ova priznanja do daljeg biti ukinuta. Nejasni kriterijumi i mehanizmi za dodjelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, zbog kojih je bilo mnogo polemika dobitnika i onih koji su ostali bez njih, godinama su najveći problem u dodjeli ovih penzija. Glumica Eva Ras, koju posle karijere duge pola veka ne samo da nije dodeljena nacionalna penzija, već je i ukinuta i porodična penzija sa obrazloženjem nadležnih da prima autorske honorare, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje promjene jer neće biti revizije dodeljenih priznanja.
Pa ne može, ja prosto sam bila nepodobna kroz ceo moj život. Ako bacite pogled na spisak onih kojima su dali nacionalne penzije, ako ste čankolizac, onda dobijate, a ako ste samostalni, onda ćete doživotno otplaćivati dugove što ti korumpirani poslanici donose zakone u Skupštini.
Priznanja za rad u kulturi u mjesečnoj vrednosti od 50.000 dinara dodeljuju se od 2007. godine i do sada ih je dobilo više od 500 slikara, književnika, glumaca, pevača, muzičara, umetnika, stručnjaka i kulturnih djelatnika. Glumac Milan Gutović, jedan od onih koji su dobili nacionalnu penziju, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je posle svega što se dešavalo ministrova namjera logična.
Nagrada izgubila smisla. U grupama ljudi koji su zasluživali zbilja te nacionalne penzije, naši ljudi koji su toga potpuno nedostojni. Tu su se neki lozi umešali, kao recimo teatrolozi, a lozi to znači da se pripadaju Akademiji nauka, jer su to naučnici, ljudi koji uopšte ne pripadaju toj vrsti nagrade. Tako da se to sve pomešalo, sve pa su se na kraju umešali i estradni umetnici, pa to je napravila se jedna takva papazijanija.
Odluke komisija za dodjelu nacionalnih penzija po pravilu su uvek izazivale buru u javnosti, posebno kada su ih dobijali takozvani domaći estradni umetnici, od kojih su neki bili bliski partijama na vlasti, dok su brojni umetnici priznati u svetu ostali kratkih rukava. Eva Ras smatra da problem ipak nije u narodnim pevačima.
Jer jedan narodni pevač je isto tako tako koristan i ljubljen u narodu. Ne možete vi da pljujete što narod voli. To nije obavezno da je to bezvredno. Problem je u tome da ja tebi, ti meni i da je sve podležno korupciji.
Nacionalne penzije već prve godine dodeljivanja dovedene su u pitanje kada su članovi vlade na listu zaslužnih sami ubacili nekoliko imena, a ista stvar ponavljala se i kasnije. Dramaturškinja Borka Pavićević zaključuje da bi priznanja za rad u kulturi svakako trebalo da ostanu, ali da bi novi kriterijumi morali da budu mnogo stroži.
Stvar treba da bude tako da ljudi zaista dobijaju za nešto što su uradili, za neke probore. Ovo se u poslednje vreme prevodilo u neku sinekuru, ne znam šta. U buduće bi to trebalo raditi po onom principu po kome je to u Francuskoj akademiji nauka, odnosno da postoji nekakva smenljivost u tome, nekakva vrednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.